Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 9-u Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə Xəbər Ətər proqramı. Verilişi biz aparırıq. Marif Simizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Gündüz Bakıda hava bulutlu olacaq. Bu axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Bugün temperatur biraz artacaq, 15 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da yağış azalacaq, gözlənilir 12-17 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bugün Avropalı diplomatlar Gürcüstanda danışıqlar aparmaq üçün Tiflisə gəlirlər.
Bugün Bakıda bəzi yerlərdə 5 saat ışıq olmayacaq.
Bugün Pakistan müxalifətli İslamabadda miting keçirmək istəyir.
Və Braziliyada iri neft ehtiyatları tapıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. Bugün Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının rəsmiləri Gürcüstana gəlirlər. Avropalı diplomatlar hökumət rəsmiləri ilə Tiflisdə işləyən səfirlərlə görüşəcəklər. Prezident Mixail Saakashvili deyib ki, gələn yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən parlament seçkiləri keçiriləcək. Saakashvili televiziyaya müraciət edib.
Bu mənim qərarımdır. Siz erkən prezident seçkisi istəyirdiniz, indi bu seçkilər sizin istəyinizdən də tez olacaq. Çünki mənim bu ölkənin lideri kimi istənilən xarici təhlükəyə qarşı mübarizə apara bilmək, təzyiqlərə qarşı dayana bilmək, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün xalqın dəstəyinə ehtiyacım var.
Saakashvili həm də təklif edib ki, parlament seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirilsin.
İki gün qabaq Saakashvili hakimiyyəti müxalifətin mitingini dağıdı, polis vuran suvran maşınlardan, rezin güllələrdən və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Müxalifət Saakashvilinin istifasını martda erkən seçki keçirilməsini tələb edirdi. Dövlət departamenti Saakashvilinin erkən seçki qərarını alqışlayıb, amma deyib ki, fövqəladə vəziyyəti ləğv eləsin. Departamentdə Avropa Şurası, Avropa Birliyi də Gürcüstanda tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə, siyasi fikir ayrılığını sivil yolla həll etməyə çağırıb. NATO Gürcüstan hakimiyyətini tənqid edib ki, ölkədə fövqəladə vəziyyət eləyib, müstəqil medianın yayımını dayandırıb. NATO-nun baş katibi Yaptıhev Sxifer deyib ki, Gürcüstanda baş verənlər NATO-nun dəyərləri ilə üst-üstə düşmür.
Xəbərlər davam edir. Bugün hökumət Bakıda elektrik enerjisinə məhdudiyyət qoyacaq. Bakının bəzi yerlərində gündüz təqribən 5 saat ışığı olmayacaq. Bakı elektrik şəbəkədən deyiblər ki, bu yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri ilə bağlıdır. Aynes Press yazır ki, Nəsimin, Nərimanov, Binəqədi və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində səhər saat 10-un yarısından günorta saat 3-ün yarısına kimi elektrik olmayacaq. Məhdudiyyət Xaqani, Puşkin, 28 May, Səməd Vurğun, Bakıxanov, Mərdanov qardaşları, Ağa Nimətullah küçələri, Azadlıq və Fətəli Xan Xoyski prospektlərində əhatə eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Braziliyada isə iri neft yataqları tapıblar. Ekspertlər deyirlər ki, bu ehtiyatla Braziliya dünyanın iri neft istehsalçıları siyahısına daxil ola bilər. Braziliyanın dövlət neft şirkəti Petrobras deyib ki, Tupi yatağında 8 milyard barelə qədər xam neft, bir o qədər də təbii qaz olması ehtimalı var. Braziliya hökuməti deyib ki, ehtiyatlar təsdiqlənsə, Braziliya yaxın şərq və Venezuela kimi neft hasilatçıları ilə rəqabət aparmaq iqtidarında olacaq.
Şimal dənizi hövzəsindəki bir neçə ölkəni sel basa bilər. Dənizdə fırtına başlayıb. Niderland hakimiyyəti sahil rayonlarında yaşayanlara xəbərdarlıq edib. Rotterdamda dəniz limanını bağlayıblar. Böyük Britaniyanın şərqində də, Almaniyanın cənub-qərbində də daşqın təhlükəsi var. Norveç sahilində isə bütün platformalarda neft hasilatını dayandırıblar. Axırıncı dəfə belə daşqın 1953-cü ildə baş verib. Britaniyada və Niderlandda 2000-dən çox adam həmin daşqının qurbanı olub.
İsrailin baş nazirinin müavini deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri işin öhdəsindən gələ bilmir. Məhəmməd Əl-Baradey işdən çıxarılmalıdır. Baş nazirin müavini Saul Mofaz bildirib ki, Baradey İranın nüvə proqramının necə təhlükəli olmasına məhəl qoymur. Bu yaxınlarda agentlik İranın nüvə fəaliyyəti barədə yeni hesabatını açıqlamalıdır.
Dubayda tikilməkdə olan körpü uçub, azı 7 fəhlə ölüb. Hadisə vaxtı körpüdə 40-dan çox fəhlə işləyirmiş. İndi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tikinti bumudur. Burada Asiyadan 100 minlərlə miqrant işləyir. Humanitar təşkilatlar tez-tez Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki iş şəraitini pisləyən bəyanatlar verirlər.
Bugün Pakistan müxalifəti paytaxt İslamabadda kütləvi aksiya keçirməyə planlaşdırır. Prezident Pərviz Müşərrəf dünən elan edib ki, Pakistanda seçkilər fevralın 15-nə kimi keçiriləcək. Amma əsas müxalifət liderlərindən Bənəzir Bhutto deyir ki, Müşərrəf həbsə atdığı hakimləri azadlığa buraxmalıdır.
Və Azersel 2-ci operator kodunu 051 istifadəyə verir. Şirkətdən bildiriblər ki, abunətlərin sayının artması 2-ci operator kodunun zəruriliyini şərtləndirib. Ona görə də operator 2-ci kodla 051-lə başlayan nömrələrin istifadəsinə başlayır. Beləliklə, bundan sonra Azersel Telekom 2 operator koduna 050 və 051 kodlarına malik olacaq. Son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri kimin xeyrinə ola bilər?
Gürcüstanda son hadisələr bu ölkənin NATO özvlüyünə necə təsir edə bilər?
Onu da biləcəksiniz ki, çarxananda bir fəalənin bir maşın daşı yükləməsi neçəyə başa gəlir və bu pul 1 kiloqram qənd eləyirmi?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də dinləyəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, hakimiyyətin nəhəng media layihəsi nədir? Bu barədə Gün Səhər qəzetində yazır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gələn il yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən prezident seçkisi keçiriləcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili dünənki çıxışında belə deyib. Müxalifət partiyalarını nəzərdə tutan Saakashvili bildirib ki, siz erkən prezident seçkisi istəyirdiniz, indi bu seçkilər sizin istəyinizdən də tez olacaq. Bəs müxalifətin istəyindən də tez olan erkən prezident seçkisi kimin xeyrinə ola bilər? Bu seçkini istəyi yerinə yetirilən müxalifət uda bilərmi? Ülkər Akif qızını dinləyək.
Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri keçirməklə bağlı prezident Mikhail Saakashvili'nin təklifi öz xeyrinə atılmış addımdır. Politoloq Rauf Mirqədirov bu fikirdədir. Politoloqa görə Saakashvili hazırda müxalifətin vahid liderinin olmaması faktorundan da istifadə etmək istəyir.
Bu da siyasi zərurətdən doğan qərardır. Və prinsipcə Saakashvili bir siyasətçi kimi düz hərəkət edir. Eyni zamanda öz maraqlarını nəzərə alır. Yəni ki, xalq qazanması nədən ibarət olacaq? Bəyan edəcək ki, siz mənim istifamı tələb edin.
Də qalması çətin olacaq. Buna başqa müxalifətin də bir araya gələrək vahid namizədlə çıxış etməsi hadisələrə əsaslı təsir göstərə bilər. Rauf Mirqədirov həm də bu hadisələrin Azərbaycanda da təsirsiz ötüşməyəcəyi fikrindədir. Politoloq hesab edir ki, indiyədək bölgənin lider dövləti kimi təqdim olunan Gürcüstanda polisin zorakılığı cəzalandırılmazsa, Azərbaycan hökuməti bunu əldə bayrağa çevirəcək. Müsavat başqanı İsa Qəmbərə görə isə hökumət bu hadisələrdən də nəticə çıxarmaq iqtidarında deyil. Çünki
Azərbaycanda avtoritar bir rejim mövcuddur. Bu tiplə avtoritar rejimlər digər ölkələrdəki nə müsbət nümunələrdən özlərinə örnək almırlar, nümunə götürmürlər, nə də ki, mənfi hadisələrdən dərs çıxarmırlar, nəticə çıxartmırlar. Cəmiyyət də polis rejiminin təzyiqi altında, polis xofu altında yaşadığı üçün digər ölkələrdə baş verən hadisələr o qədər də aktiv münasibət formalaşdıra sərgiləyə bilmir.
Gürcüstanda baş verən son hadisələri şərh edərkən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyib ki, rəsmi Bakı gərginliyin sülh və demokratiya yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıdır.
Ülker Akif kızının söhbətinə qulaq astıq. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 15-30-12-96 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq radiosunun nöqtəz saytında qulaq asmaq mümkündür.
Yenidən Gürcüstana qayıdaq. Gürcüstanda 6 günlük etiraz aksiyasının dağıdılması, fövqəladə vəziyyət və mətbuatın fəaliyyətinə qoyulan qadağasa beynəlxalq aləmdə kəskin tənqid olunmaqdadır. Hətta baş verənlər Gürcüstanın NATO-ya üzvlük məsələsini də sual altına ala bilər. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bəzi texnik səbəblərdən Rövşən Rahiboğlunun reportajını bir qədər sonra verməli olacaq, amma Azadlıq radiosu nöqtəz saytında Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı forum keçirilir. Gürcüstanda nə baş verir?
Gəncədən Rasim Əliyev imzalı dinləyicimiz yazır ki, demək Gürcüstanda kütləvi aksiya Saakaşvilini hakimiyyətə gətirməyə hesablananda demokrasiya tələb olur, onu devirməyə hesablananda sabitliyin pozulması, Mişa yaranmış böhrandan çıxış üçün eynən Pərviz Müşərrəf sayağı həll yolu seçməklə demokrat maskası altında gizlətdiyi əsl simasını ortaya qoydu.
Bakıdan Natiq adlı dinləyici yazır ki, Mişanın hərəkətləri hamıda hiddət yaradıb, Gürcü xalqı özü onun dərsini verəcək. Mən ona təəssüf eləyirəm ki, o bu əməlləri ilə bizim diktatora yaxşı bir bəhanə verdi. İlham adlı dinləyici Tbilisi-dən yazır ki, Saakaşvilinin bu diktatura rejimidir. Gürcüstan prezidentinin bu hadisələrin sonunda ya növbədən kənar seçki keçirilməlidir müxalifətin xeyrinə. Ya da Saakaşvili istifa verməlidir, yəni artıq bu deyilənlərdən biri növbədən kənar seçki haqqında prezident dünənki çıxışında bildirib.
Xraman Bədəlova imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Saakaşvili öz xalqına qarşı silah işlətdi və bu Gürcüstanda ümumiyyətlə Qafqaz regionunda demokratiyanın dayaqlarının nə dərəcədə zəif olduğunu göstərdi. Mən hadisələrin arxasında məhz Rusiyanın dayanması ilə bağlı hakimiyyətin dediklərini şantaj adlandırıram. Saakaşvili bu bəyanatı ilə Sovet təfəkkürü kimi davrandı.
Daha sonra Bakıdan Qarabağlı adlı bir dinləyicimiz yazır ki, müəllimi İlham Əliyev olan prezidentdən bundan artıq nə gözləyəcəm?
Musa Süyrixdən yazır ki, hadisələrdə paralelli aparmaq tərəfdarı olmasam da, postsovet məkanındakı proseslərin mahiyyət yaxınlığına diqqət yetirmək istəyirəm. Gürcüstan rəhbərliyi balanslaşdırılmış siyasət əvəzinə rəqiblərin üstünə getməyə üstünlük verir, korrupsiya qarşı mübarizə metodiki şəkildə yox, qanuna əsaslanmır. Buraya Saakaşvilinin şəxsiyyət göstəriciliyini də əlavə eləsək mənzərə aydın olar. Bu adam oğluna eks-prezidentin adını qoyur, qonşu ölkənin diktator rəhbərinə dostum da deyir, öz ölkəsinin parlamenti özünün yaxın silahdaşlarını saymır və bildiyi kimi hərəkət edir. Bunu da Musa bizə Sürixdən yazmışdı. Gəlin Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına. Gürcüstanda nə baş verir? Bu suala cavabınız varsa öz cavablarınızı forumumuza yerləşdirin.
İndi isə bir qədər əvvəl dediyimiz kimi Rövşən
Prezidentin əmri ilə silahsız nümayişçilərə rezin güllələr, göz yaşardıcı qaz və dənəklərdən istifadəni həm Gürcü müxalifəti, həm də insan haqları fəalları və ilk növbədə Human Rights Watch təşkilatı həddən artıq güc tətbiqi kimi məhkum ediblər. Prezidentin dediyinə görə belə tədbirlər oxşar vəziyyətdə qərb ölkələrində də məqbul sayılır. Bu fikirlə Fransa 24 televiziya kanalının xarici məsələlər üzrə redaktoru Robert Parsons da razılaşır. Əlbəttə, belə şəraitdə 6 gün müddətində paytaxtın mərkəzində yol hərəkətini pozan nümayişləri dağıtmağa istənilən hökumətin haqqı var. Başqa tərəfdən isə hökumətin hökmünün sərtliyi bütün təxminlərin həddini aşıb. Amma Saakaşvilinin həmin addımları nəticəsində əhali arasında ona xüsusi rəğbət və dəstək verilməsinə səbəb olan Gürcüstanın gələn il qərara alınması nəzərdə tutulan NATO-ya üzvlük məsələsi hazırda sual altındadır. Gürcüstandakı böhranla əlaqədar Alyansın baş katibi Yabdi Hopsxefer deyib ki, fövqəladə vəziyyət və media vasitələrinin bağlanması qətiyyən NATO-nun davranış normalarına uyğun deyil. Oxşar həyəcanlı bəyanatla həmçinin Avropa Birliyi də çıxış edərək tərəfləri zorakılığa əl atmamağa və təmkinli olmağa çağırıb. Mikhail Saakaşvilinin son hadisələrlə əlaqədar aranı qızışdırmaqda təqsirləndirdiyi Rusiyanın da rəsmiləri Gürcüstanı sərt şəkildə tənqid edərək BMT ilə ATT Tbilisidə baş verən zorakılığı məhkum etməyə çağırıblar. Dövlət Dumasının spikeri Boris Krızlov isə Tbilisini Vaşinqtonun dəyirmanına su axıtmaqda günahlandırıb.
Bu, to, što kasayetsə руководство Грузии.
Гюрджистан рәһбәрлегенең Русияны һәр бер хадисәдә гүнәхландырмак сиясәтенә гәлингә, бу артык бер нечә ел дәвам итер. Мен сез хисап итәм ки, буларның һәмсе АБШ хусусый хезмәтләрнең буйрыгы ила эдилеп.
Спецслужб США.
Рәшен Рахибовна Гулагастык Азатлык радиосының эфирендә хәбәрәтәр верилеше дәвам итер. Гайда Азербайҗанна görək bu gün ölkədə çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar. Hakimiyyətin nəhəng media layihəsi ölkə başçısının tapşırığı ilə nəzarəti bölgə telekanallarında gücləndiriblər. Gün səhər yazır bunu.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədri Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu həlli üçün yeni təkliflər hazırlayırlar. Bunu Express qəzeti yazır. Bu fikirləri Ermənistanın Xarici İşlər naziri Vardan Oskanyan deyib.
Əli İnsanovun səhhəti ilə bağlı 11 səfirliyə müraciət olunub, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
AFS müxalifətə müraciət elədi. Bunu isə 525-ci qəzeti yazır.
Hakimiyyət Steiner Gillə hələ də ədavət aparır. Azadlıq qəzetinin yazısıdır. Bu qəzetlərdən seçmələri biraz ətraflı elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də qəzetlərin icmalı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün yeni təkliflər hazırlayırlar. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər naziri Vardan Oskanyan dünən bildirib. Onun sözlərinə görə vasitəçilər öz təşəbbüslərini tezliklə tərəflərə təqdim edəcəklər. Həmsədrlərin regiona səfərindən sonra biz növbəti addım gözləyirik. Mənə elə gəlir ki, vasitəçilərdə tərəflərin dəqiqləşdirməyən mövqeləri və prinsiplər haqqında müəyyən təsəvvürlər formalaşıb, deyə erməni nazir İrəvanda Litval həmkarı Petras Vatikonsla görüşdən sonra vurğulayıb. Maraqlıdır ki, qəzet yazıcı Askanyanın bəhs etdiyi təkliflərdən Bakı xəbərsizdir. Erməni nazir ümiddənsə real mövqe və konstruktivizm sərgiləsəydi daha yaxşı olardı. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən belə deyiblər. Bu, Ekspres qəzetinin yazdıqları idi.
Hakimiyyət bölgə televiziyalarının işini yenidən qurmaq üçün nəhəng bir kampaniyaya başlayıb. Bu barədə Gün Səhər qəzetinə prezident aparatından məlumat veriblər. Məlumatda deyilir ki, əyalətlərdə fəaliyyət göstərən telekanallar həm kadr, həm də təşkilati baxımından yenilənir və kompleksləşdirilir. Bundan başqa, hər bir bölgə telekanalının yeni bina ilə təmin olunması yaxud binasının əsaslı təmir olunması nəzərdə tutulur. Qəzet yazır ki, bu prosesin prezident seçkilərinə bir il qalmış aparılması heç də təsadüfü deyil. Bu prosesə prezident İlham Əliyev özü nəzarət edir. Bu da hakimiyyətin informasiya siyasətinin bir elementi sayıla bilər.
Beynəlxalq seçki sistemləri üzrə fond 4 müxalifət partiyasına müraciət edib, hansı ki, o müxalifət partiyaları bu seçki ilə bağlı Bakıda keçirilən danışıqlara qatılmadı. 505-ci qəzet yazır ki, APS məlumatına istinadən yazır ki, Beynəlxalq Fondun Azərbaycan üzrə direktoru Den Blestingon 4 müxalifət partiyasına münasibət bildirərək deyib ki, müxalifət partiyaların müzakirələrin məhz AFS tərəfindən təşkil olunmasına və bütün partiyaların bu toplantıya dəvət olunmasına etiraz edərək boykot qərar veriblər. Bəzi partiyalar belə qərar qəbul etməsindən xəbərdar olduğunu vurğulayıb nümayəndə. Son iki gündə keçirilən müzakirələri Venesiya Komissiyası, Mərkəzi Seçki Komissiyası təşkil etmişdi. Sabah, yəni bugün keçiriləcək müzakirələrin təşkilatçısı olaraq AFS bütün partiyaların burada iştirakında maraqlıdır. Çünki bu müzakirələrdə insanlar öz fikirlərini söyləyir və razılaşmadıqları məqamları deyirlər. İnanıram ki, aparılan müzakirələr nəticəsində bəzi məqamlara aydınlıq gələcək deyə AFS nümayəndəsi qeyd edib. Bu, 525-ci qəzetin yazdığı idi.
Hakimiyyət Steiner Gilli hələ də ədavət aparır, Azadlıq qəzeti belə yazır. Xarici İşlər Nazirliyi onun sitatını araşdırır. Xarici İşlər Nazirliyi Norveçin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Steiner Gillin Azərbaycanda söz azadlığının bərbad gündə olması ilə bağlı dediklərini araşdıracaq. Xinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Media Forum saytının əməkdaşına deyib ki, əgər keçmiş səfirin fikirlərində diplomatik etikaya və diplomatik praktikaya uyğun olmayan ifadələr varsa, onda hakimiyyət münasibət bildirəcək. Media Forum xatırladır ki, oktyabrın 29-da Norveçin özəl TV2 telekanalında Azərbaycanla bağlı sənədli film göstərilib. Filmə Azərbaycanın iqtisadi problemləri, insan azadlıqlarına qoyulmuş məhdudiyyətlər 2003-cü ilin 16 oktyabr hadisələri barədə kadrlar daxil edilib.
Yerim Sovet qəzisi yazdır ki, Əli İnsanovun səhhəti pisləşib, sabiq nazirlə bağlı 11 səfirliyə müraciət olundu, qəzit yazır. Sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində istilik sistemi yoxdur. Barakların tavanı və döşəməsi betondur. Hazırda məhbusların yaşadığı baraklarda temperatur 10-12 dərəcədir. Cəza çəkmə müəssisəsində sabiq nazirin müalicəsi üçün də şərait yaradılmır. Bu barədə onun vəkili Toğrul Babayev məlumat verib. Bu Yeni Musavat qəzetinin Həlin Sanov səhəti ilə bağlı yazdığı yazıydı.
Ağ Ölümün Qara Səhifələri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bu yazı dərc yerləşdirilib. Babək Bəkirin həmkarımızın araşdırmasıdır. Burada müsahibləri deyiblər ki, əməkdaşımıza Azərbaycana narkotik vasitələr əsasən İran sərhədindən keçirilir. Gündə tək Sumqayıtda 1 kilogram yarım heroin satılır. Şəxsən polis bilir Sumqayıtda kimdir baron. Vəzifəli şəxslərin uşaqları əsasən həblərdən istifadə edirlər. Tranzitlə narkotik maddələr daşınır, ona qarşı mübarizə aparılmır. Bu statların hamısını Babək Bəkirə araşdırma vaxtı müsahibləri deyiblər. Reportajın mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında tanış ola bilərsiniz. Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycan narkotik vəzifələrin daşınmasına görə tranzit ölkə kimi qeyd olunmuşdu. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətimiz bizik Ülviyyə Sədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. İnformasiya əsrində Azərbaycanın təhsil sistemində vəziyyət necədir? Ölkənin orta məktəblərində kompüterləşmə hansı səviyyədədir? Bugün Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin təşəbbüsü ilə bu sahədə yeniliklərin əldə olunmasına hesablanmış yeni konsepsiya mütəxəssislərin müzakirəsinə çıxarılacaq. Yeni konsepsiyada konkret nələr öz əksini tapıb bu sahədə deyilənlərin tezliklə orta məktəblərdə tətbiqi mümkündürmü? Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzü dinləyək.
Təhsil sahəsinin modernləşməsi ilə bağlı biz bir konseptual sənəd hazırlamışıq. Təhsildə bu dəqiqə müxtəlif dövlət proqramları həyata keçirilir. O cümlədən təhsilin kompüterləşməsi ilə bağlı, təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı. Burada bu dəqiqə müəyyən ciddi problemlər var. Yəni o prioritetlərin seçilməsi, yəni deyək ki, o maliyyə vəsaitlərinin bölüşdürülməsi ilə bağlı, deyək ki, nə qədər vəsait kompüterə yönəlməlidir, nə qədər vəsait müəllimi hazırlaşdırmağa yönəlməlidir, nə qədər vəsait yönəlməlidir, məsələn, deyək ki, elektron dərsliklərin hazırlanmasına, bunların tədris prosesinə inteqrasiyasında prioritet nə olmalıdır? Bütün bu məsələlərlə bağlı ciddi ən əsas köklü problem ondan ibarətdir ki, hələ də bizdə strateji bir sənəd yoxdur. Yəni, konseptual bir sənət yoxdur ki, harada başlayıb, harada qutarasıyıq, start vəziyyəti nədir? Yəni, bu əslində bizdə dövlət proqramları o sənədə əsaslanıb hazırlanmalıdır. Bu dəqiqə bizim dövlət proqramları aparılır, amma elə bil ki, bununla cavab verən, məsələn, Təhsil Nazirinin özündə bununla bağlı bir ciddi qurumu hələ formalaşıb qutarmayıb. Məsələn, regionlarda kim bu sahəyə hansı, deyək ki, Təhsil Nazirinin hansı daxili strukturu buna cavab verir, heç nə yoxdur. Sonra, məsələn, nəhəng dövlət proqramları həyata keçirilir, bunun bir monitoring prosesi, monitoringinlə bağlı, qiymətləndirilməsinlə bağlı və bu cür bir sənədlər olmalıdır. Oturuşmuş Təhsil Nazirinin tərəfindən hazırlanan sənədlər olmalıdır ki, monitoring, qiymətləndirmə və bunun nəticələri. Bu şeylərin heç birisi yoxdur.
Osman Gündüzeydi, Multimedia İnformasiya Mərkəzinin Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri. Daş çarxanalarında qul əməyə, bu orta əsrlərə aid məlumat deyil. Bu, paytaxt Bakının lap yaxınlığındakı daş çarxanalarında real iş rejimidir. Düzü, qədim dövrlərdə olduğu kimi burada adamlar qamçısı şallaq altında işləmir, onlar bura könüllü gəlirlər. Onları bura gətirən isə ehtiyacdır. Pula, yeməyə və yığılıb qalan borclulardan canını qutarmağa olan ehtiyac. Yoxsa həmin adamlar bir manata bir kamaz daş yükləməzdilər. Müxbirimiz Babək Bəkir pulu daşdan çıxanların işi gücü, gün güzəranı ilə maraqlanıb, Güzdək kəndindəki daş çarxanasında olub. Reportajı dinləyək.
Bura Bakının Güzdə kəndindəki daş çarxanlarıdır. Bakıdan Güzdəyə qədər asfalt yol olsa da, sonra giriş-gəliş çətinləşir. Güzdə kəndindən çarxanlara aparan salın sarpaz yollarda yalnız böyük yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Əgər bu yolları minik avtomobili ilə qət etmək qərarına gəlsən, gərək onda düşünməyəsən ki, maşının altı tez-tez yerə dəyib zədələnəcək. Güzdəydəki daş çarxanaları və ora aparan yollar Azərbaycanın xalq nağıllarında tez-tez işlənilən bir məşhur deyimi yada salırdı. Bura qatır gəlsə dırnaq, quş gəlsə qanaq salır. Əslində karxanaların yollarından yük maşınlarının sürücüləri də şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, bəzən bütün qazanclarını maşının təmirinə verirlər. Ancaq görünür, bəzən insan texnikadan da davamlı olur. Hər halda karxanalarda 10 il, 15 il çalışan insanlara rast gəlmək olur. Əksəriyyəti də rayonlardan gələnlərdir.
Rayondur da, burada şəhər cəmatı yoxdur.
Ancaq rayon,
Şamaxı, Cəllabad, Masallı.
Xəstələrin zad eləyən olur burada?
Xəstələrin nədə abıçını qarnalı zadat düşürlərdir, zəhərlənirlər.
Nədən yaranır?
Yeməkdən. Çonka belə şeylə alıb yeyirlər, zəhərlənirlər.
Respublika Əmək Müfəttişliyi Bakı ətrafı daş çarxanalarında monitorinqlər aparıb. Monitorinqlərin nəticələrinə görə çarxanalarda çalışanların əksəriyyəti ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Müfəttişlikdən bildirirlər ki, belə hallar üzə çıxdıqca onlar çarxana rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar verirlər. Xəbərdarlıqlara əməl etməyən çarxanalar isə cərimə edilirlər. Ancaq problem heç də yalnız çarxanalarda işin rəsmən müasir əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməməsində deyil. Çarxanalardakı fəhlələr çox az əmək haqqına işləyirlər. Bəzən gün ərzində hətta 15-20 maşına daş yükləsələr də bundan qazancları bir o qədər də yüksək olmur. Ancaq belə bir iş rejimində çalışmağı onlar ən uğurlu günlər adlandırırlar. Çünki bəzən çarxanalarda işıqlar söndüyündən...
Rəngi gəlmişik. İşıq yox deyim, o ayırı gəlmişik.
Maşının bir neçə yükləyirsiniz?
Maşının bir şişir bana.
Adamın biri?
Yox, adam biri o maşın vurdu, şişir bana.
Neçə nəfər vurursunuz ki?
4 nəfər.
Deməli, haradasa?
Adama 1 manat düşür də, bir kamaz maşını yükləyəndə. Onda günə neçə maşını yükləyirsiniz ki?
Günə yükləyirik də, arası bir, nisəti bir 20 maşını. Daşın altından çadır o pulu.
Onlar 5 nəfər idi. 5-i də Neftçalar rayonundan gəlmişdilər. Vaqonda isə cəmi 4 dəmir çarpay var idi. Demələrinə görə gecələr növbə ilə istirahat edirlər. Adətən bir həftə işləyib, sonra evlərinə dönürlər. Onlar olmadığı müddətdə isə bu vaqonda başqaları gecələyir.
Siz nə yiyirsiniz, nə içirsiniz?
Evdən gətmiş hər şey. Prodok alıb gətirir, 30 şirvanla, 40 şirvanla.
Bu həftə ərzində qalanda nə qədər evə pul aparmaq olur?
Həftə ərzində aparır oldu, arasa verin istədiyimsə, 50 şirvan zədir.
Fəhlələrin deməsinə görə rayonda əkin biçin sərf eləmir. Rayonda işsizlikdən borca düşdüklərindən məcburiyyət üzündən karxanalara üst tutmalı olurlar.
Allah haqqı səhər gedmişik, keçən kimin 12 şirvana onun kisəsini almış.
Nə qədər borcunuz
var? Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun, elə köməkliyi ilə.
Nədən yaranıb borcunuz?
Nətər, gəlir burada bir deyəsən, indi həftələrlə iş olmur. Ya işıq sönür, problem çox daha.
Mənim borcum çox. Mənim borcum xissəm olub, borcum yaranıb. Faizlə pul yirmişəm, götürmüşəm.
Neçə faizlə götürmüşdünüz? Nə qədər götürmüşdünüz?
Faizlə götürmüşdüm. 3 paskal.
Bakı ətrafı kəndlərdə yüzlərlə belə daş karxanaları var. Hamısında da vəziyyət təqribən eynidir. Yerli mediada gedən yazılara görə bu karxanaları ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər himayədir. Elə ona görə də bu karxanalarda borc içində üzən adamların əmək müqaviləsi olmadan ağır şərtlər altında işləməsinin qarşısı alınmır. Qarşıdan isə qış gəlir. Fəhlələr deyirlər ki, qar, yağış karxanalara özü ilə yeni-yeni çətinliklər gətirəcək. Biz Güzdəydəki daş karxanalarında olanda sərt külək əsirdi. Küləyin qaldırdığı daş tozu göy üzünü tamam görünməz etmişdi.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Güzdəkdə pulu daşdan çıxanların güngüzarandan danışdı.
Xəbərlər verilişi davam edir. Amerikada Çin oyuncaqlarını satışdan yığışdırıblar. Alimlər deyirlər ki, bu oyuncaqların tərkibində kimyəvi maddə ola bilər, bu da uşaqları zəhərləyə bilər. Avstraliyada da dünən belə eliblər, piştaxtalardan Çin istehsalı olan oyuncaqları yığışdırıblar. Azərbaycan uşaqları nə ilə oynayırlar? Şəhla Sultanova qulaq asaq.
Balacaların fikrincə
öncə əzizlədikləri, dost bilib danışdıqları kuklalar, yəni gəlinciklər, oyuncaqlar doğrudan da ağıllı olur. Buna görə də öz ağıllı oyuncaqlarını qucaqlaya, öpə, lap körpələr isə hətta çiynəyə bilərlər. Amma dünyadan bir xəbər bu körpələrin körpə dünyasının bir hissəsi olan oyuncaqlar onlar üçün səndimə təhlükəli də ola bilərmiş. Bakıda söhbətləşdiyim valideynlərin dediyinə görə oyuncaq alarkən mümkün qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Elə iğruşqalar var ki, yub satırlar. Desəndə uşaq girir dükana anası ilə girir, görür, istəyir alma, almamağı da düzgün deyil.
Çindən gətirilən zəhərlidir də, yəni oradan gələn oyuncaqlar uşaqlar üçün yaxşı deyil.
Sakinlər uşaqlar üçün təhlükəli olan oyuncaqlar arasında daha çox Çindən gətirilən oyuncaqların adlarını çəkdilər. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu da təsadüfi deyil.
Çin ölkəsi ümumiyyətlə bütün dünya bazarını özünün keyfiyyətsiz malı ilə çirləndirir. Baxmayaraq ki, Çin 2 ildən artıqdır ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Uşaq oyuncaqları kimyəvi maddələrdən hazırlanır. Uşaqlar oyuncaqları ağızlarına alırlar. Ağızları vasitəsilə uşaqlar zəhərlənə bilərlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi Abbas Əliyevin sözlərinə görə, artıq bazarlarda oyuncaqların monitorinqinə başlanıb.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına dövlət nəzarət xidməti noyabrın 1-dən artıq monitorları başlanılıb. Monitor və nəticəsi barədə kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat veriləcək.
Onun sözlərinə görə monitorinqin nəticəsi tələb edərsə bəzi oyuncaqlar yığışdırıla da bilər. Burada əsas diqqət Çin istehsalı oyuncaqlara yönəldilib. Eyyub Hüseynov deyir ki, oyuncaq Çin oyuncağıdır deyə yığışdırmaq da düzgün deyil.
Ölkədə normal ekspertiz olmadığı şəraitdə bu cür kütləvi sifətdə yığışdırmanı mənə əleyhinəyəm. Təhlükəli mal müəyyən olunmalıdır, ondan sonra bu yığışmalıdır.
Bakıda bir neçə pərakəndə oyuncaq satanlara yaxınlaşıb müsahibə almaq istəsəm də mənimlə heç kim danışmadı. Kimi dedi satıcı deyiləm, burada elə bilə durmuşam. Kimi dedi müdür yox. Kimi də belə dedi.
Nəyə görə satılır? Yığışıb başına yığışdırsın da. Yəni ki, bu harada ticari üçün yığışdırılır. Harada ticari üçün yığışdırılır. Orada nə var?
Oyuncaq biznesi ilə məşğul olan, adının çəkilməsini istəməyən iş adamı isə dedi ki, bu, bəzi dövlət məmurlarının siyasətidir. Onlar bu sahəni də monopoliyaya salmaq istəyirlər və fikirləri rüşvətlə pul yığmaqdır. Onun sözlərinə görə məmurlar oyuncaqları bazardan yığışdırıb, sonra da öz bazarlarından almasını istəyirlər. Söhbətləşdiyim sakinlərin bəziləri deyirlər ki, əlacı, bahalı oyuncaq almaqda görürük. Amma Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə oyuncağın bahalılığı da heç bir problemi çözmür. Beləliklə, oyuncaq bazarında monitorinq aparılsa belə, bazarlarda hələ də pərakəndə adı satılan və İstehsal şirkəti məlum olmayan oyuncaqlar satılır. Şreklər, Barbilər, daha nələr. Əksəriyyəti də Çin istehsalı. Şimali Amerikada və Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla uşaq oyuncağını piştaxtalardan yığışdırıblar. Alimlər deyir ki, oyuncaqların plastik hissəsinin tərkibində kimyəvi maddə ola bilər.
Şəhla Sultanovan reportajını dinlədiniz oyuncaqlarla bağlı.
Verilişimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Bugün Avropalı diplomatlar Gürcüstanda danışıqlar aparmaq üçün Tiflisə gəlirlər.
Bugün Bakıda bəzi yerlərdə 5 saat elektrik enerjisi olmayacaq.
Bugün Pakistan müxalifəti İslamabadda miting keçirmək istəyir.
Şimal dənizi hövzəsindəki bir neçə ölkəni sel basa bilər. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi xəbərlərin icmalı. Bugün Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının rəsmiləri Gürcüstana gəlirlər. Avropalı diplomatlar hökumət rəsmiləri ilə Tiflisdə işləyən səfirlərlə görüşəcəklər. Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, gələn il yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri keçiriləcək. Saakashvili həm də təklif edib ki, parlament seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirilsin.
İki gün qabaq Saakashvili hakimiyyəti müxalifətin mitingini dağıdı, polis suvran maşınlardan, rezin güllələrdən və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Müxalifət Saakashvilinin istifasını martda erkən seçki keçirilməsini tələb edirdi. Dövlət departamenti Saakashvilinin erkən seçki qərarını alqışlayıb, amma deyib ki, fövqəladə vəziyyəti ləğv eləsin.
Bugün hökumət Bakıda elektrik enerjisinə məhdudiyyət qoyacaq. Bakının bəzi yerlərində gündüz təqribən 5 saat işıq olmayacaq. Bakı elektrik şəbəkədən deyiblər ki, bu yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri bağlıdır. Ayn Express yazır ki, Nəsimi, Nərimanov, Binəqədi və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində səhər saat 10-un yarısından günorta 3-ün yarısına kimi elektrik olmayacaq. Məhdudiyyət Xəqani, Puşkin, 28 may, Səməd Vurğun, Bakıxanov, Mərdanov qardaşları, Ağa Nəmətullah küçələrini Azadlıq və Fətəli Xanxoyski prospektlərində əhatə edəcək.
Braziliyada iri neft yataqları tapıblar. Ekspertlər deyirlər ki, bu ehtiyatla Braziliya dünyanın iri neft istehsalçıları siyahısına daxil ola bilər. Braziliyanın dövlət neft şirkəti Petrobras deyib ki, Tup yatağında 8 milyard barelə qədər xam neft və bir o qədər də təbii qaz olma ehtimalı var.
Şimal dənizi hövzəsindəki bir neçə ölkəni sel basa bilər. Bunlar Böyük Britaniyanın şərqi, Almaniyanın cənub qərbidir. Norveç sahilində isə bütün platformalarda neft hasilatını dayandırıblar. Axırıncı dəfə belə daşqın vaxtı 1953-cü ildə Britaniyada və Niderlandda 2000-dən çox adam daşqının qurbanı olmuşdu.
İsrailin baş nazirinin müavini deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbərinin işin öhdəsindən gələ bilmir, Məhəmməd Əlbaradeyini işdən çıxarmaq lazımdır. Baş nazirin müavini Şaul Mofaz bildirib ki, Baradey İranın nüvə proqramının necə təhlükəli olmasına məhəl qoymur. Bu yaxınlarda agentlik İranın nüvə fəaliyyəti barədə yeni hesabatını açıqlayacaq.
Xəbərlər bu qədər, indi də hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış dayağa bilər. Bugün paytaxtda temperatur biraz artacaq, 15 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da yağış yağacağı gözlənilir, 12-17 dərəcəyə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbərətlərin birinci hissəsi burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Tanımışlar rubrikası ilə davam edəcək veriliş.
Tanımışlardan sonra isə saat 9-da son xəbərlərlə görüşünüzə. Xəbərətlərdə yenə biz gələcəyik. Ülviyyə Səccadə
və Marif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana